Univerza. Aprilski dež je za študentarijo nanosil ogromno muhastih novic. Od žalostno smešnih, takšnih za zjokat, pa do bolj optimistično obarvanih. Pojdemo torej k infomuham tega tedna. Lahko te nosi rdeči tulipan, med zeleno je travo, kolesar na cesti in delavec na strehi, zdaj besede so... Predsednik ŠOU v Ljubljani Borut Kozan je v izjavi za javnost opozoril, da spremembe in dopolnitve študentske ustave na skupščini študentske organizacije Slovenije prejšnji četrtek niso bile sprejete. Študentski zbor ŠOU med glasovanjem namreč naj ne bi dosegel kvoruma potrebnega za sprejemanje odločitev. Na seji je bilo prisotnih le 22 od skupno 44 poslancev, kar pa po aktih ŠOS ni dovolj. Kozan je še dodal, da je predsedujoči seji kljub temu razglasil sprejetje sprememb in dopolnitev ustave ter nadaljeval z vodenjem seje. V ŠOS so kasneje povedali, da je o omenjenem zapletu vodstvo organizacije že razpravljalo, a dokončna odločitev še ni bila sprejeta. Lahko te nosi rdeči tulipan, med zeleno je travo, kolesar na cesti in delavec na strehi, zdaj besede so mora in pepelniku. Na ŠOU v Ljubljani si trenutno res ne morejo privoščiti zabušavanja. Izbrati bodo morali namreč ta pravega šefa. Na javni razpis za direktorja ŠOU v Ljubljani sta pravočasno prispeli dve popolni kandidaturi. Kandidaturo je tako vložil sedanji vršilec dolžnosti direktorja Edvin Makuc, ki ima med drugim za sabo že nekaj zgodb o neuspehu, med drugim tudi Tama v Mariboru in Name v Ljubljani. Prispela pa je tudi vloga Barbare Bavec, nekdanje direktorice študentskega servisa Boršnikov trg, ki je eden izmed ŠOU-ovih zavodov. No, predsedstvo ŠOU je minuli četrtek že potegnilo kar nekako pričakovano potezo. Sprejeli so namreč sklep, da študentskemu zboru to sredo v potrditev za direktorja ŠOU predlagajo Edvina Makuca. Menda je njegova predstavitev prepričala tudi opozicijo. Program Bavčeve pa naj bi bil premalo natančen. Bijejo bogati, vedno reven časti, spomen se, kaj so kopci na meji delali jabasti. Tako deluje kapital, zdaj tu je vokal, kar predstavlja noval, začel so oni, mi bomo končali. Na ŠOU Ljubljani pa niso bili tako prepričljivi, ko so jih novinari povprašali o zaslužkih vodstva. Časnik Finance je v petek namreč objavil prispevek o plačah na vseh treh študentskih organizacijah. V Mariboru in na Primorskem so zaslužke natančno posredovali. Predsednik Ljubljanske ŠOU pa je za Finance povedal, da je najvišja vrednost honorarja predsednika izenačena z zadnjo bruto poprečno plačo v Sloveniji, ta trenutno znaša 262 000 dolarjev. Sejnine in honorari pa naj bi bili zmnožek med koeficienti in osnovami. Nikaj, študenti matematike in ekonomije si boste zagotovo brez težav izračunali, koliko zaslužijo vaši voditelji. Ostali pa... Mi je ful zanimiv, to, da se folk skos pretužuje, da nima in še zmer na volitvah LDS-u z glavo kima. Mamo, kar smo hotel me. Na državni ravni pa se o zaslužkih, seveda študentskih, sploh nočejo pogovarjati. Ministrstvo za finance se tako že 4 mesece izogiba srečanju s predstavniki študentov, pripravilo pa ni niti mnenja glede študentskega predloga novele zakona o dohodnini. Študentska organizacija Slovenije zato pričakuje, da bo ministrstvo mnenje pripravilo čim prej in ga na srečanju posredovalo tudi študentom. V ŠOS so nad dosedanjim sprenevedanjem in neodgovornim ravnanjem ministrstva ogorčeni, saj je po njihovem takšno ravnanje škodljivo za vse študente in dijake, ki jim delo preko študentskega servisa predstavlja pomemben vir preživetja. Grem dalje, telenovele in bombe, kot bi rekel Rupal, dve plati iste medalje. Kar se tiče grizol, da jim podobnih, pa to ni druge možnosti, a so zaslepljeni ali tudi sami zli. V vsakem primeru ne... Država se čudno in precej škodljivo obnaša tudi v naslednjem primeru. Svet za visoko šolstvo je predlagateljem študijskih programov za magisterski in doktorski študij po bolonskem modelu priporočil, naj pred razpisom za vpis dopolnijo programe v skladu s pripombami. Te se nanašajo na vpisne pogoje, pogoje za izbiro ob omejitvi vpisa in prehode. Priporočilo se tiče ekonomske, se tiče fakultete za družbene vede, ekonomske fakultete in fakultete za upravo, ki so vse članice Ljubljanske univerze, fakultete za logistiko v Mariboru in visoke šole za podjetništvo v Piranu, ki spada pod Univerzo na Primorskem. Svet za visoko šolstvo k dopolnitvi podiplomskih študijskih programov poziva tudi ekonomsko fakulteto in fakulteto za upravo, kljub temu, da je svet lani sicer v drugi sestavi programe teh dveh fakultet brez težav akreditiral. Pri zapletu ima prste vmes seveda Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Na Ljubljanski univerzi sicer sumijo, da so v ozadju omenjenega zapleta zasebni interesi predsednika Sveta za visoko šolstvo, doktorja Petra Jambreka, ki je med drugim tudi lastnik fakultete za podiplomske, državne in evropske študije. Ljubljanska ekonomska in upravna fakulteta bosta v skladu s smernicami Bolonske deklaracije jeseni lahko razpisali magisterski in doktorski študij le, če boste do konca maja zadovoljivo popravili svoje programe. Če pomislimo samo na primer romskih otrok na Dolenjskem in na neuspešen boj istospolno usmerjenih za zakonito zaščito svojih pravic, lahko rečemo, da je sedanja vladna garnitura tudi na področju strpnosti storila več škode kot koristi. Situacijo nekoliko rešuje šov Ljubljani, ki je minuli teden predstavila projekt z naslovom Enake možnosti, s katerimi želijo prispevati k krepitvi zavesti in strpnosti do drugačnih. Akcija bo osredotočena predvsem na enakost med spoloma, enakost istospolno usmerjenih in etničnih skupin. V sklopu projekta bodo mesečno pripravljali okrogle mize, pa tudi razne forume in provokativne akcije. Zaradi zaskrbljenosti glede diskriminacije etničnih in družbenih skupin je študentski zbor sprejel tudi resolucijo o odpravi vseh oblik diskriminacije in vzpostavitvi enakih možnosti za vse. To pa v preteklem tednu ni bil edini pozitivno in socialno obarvani projekt. Društvo študentov medicine Slovenije in resor za socialo in zdravstvo ŠOU v Ljubljani sta pripravila okroglo mizo z naslovom Spremenil, spremenila si se. Gosti okrogle mize so govorili o načinih, kako pristopiti do bližnjega, ko se nam zazdi, da se ta spreminja zaradi uporabe drog. Okrogla miza je bila del projekta Osveščen nezadet, ki poteka že tretje leto. Ko smo že ravno pri zdravstvu, pa še tale informacija. Študentski svet Univerze v Mariboru bo v naslednjem mesecu pripravil obsežno krvodajalsko akcijo, s katero želi tako med študenti kot med zaposlenimi vzbuditi večje zanimanje za to nujno potrebno obliko humanitarnega delovanja. Akcije se bo udeležil tudi rektor Mariborske univerze, Ivan Rozman. Po besedah prorektorja za študentske zadeve Marka Pukšiča, namen prirediteljev ni le enkratno sodelovanje, pač pa motiviranje študentske populacije za nadaljnje darovanje krvi. Za naslednje nerganje pa je spet kriv tisti, ki je sveta vladar. Denar namreč. Na redni seji odbora Državnega zbora za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj, ki je izjemoma potekala na Univerzi v Mariboru, je nezadovoljstvo izrazilo vodstvo Mariborske univerze. Opozorili so, da bo za kakovostno in pravočasno prenovo študijskih programov v skladu z Bolonsko deklaracijo nujno potrebno doreči sistem financiranja visokega šolstva. Predsednik odbora Rudolf Moge je omenjeno opozorilo ocenil kot utemeljeno. Obenem pa je Univerzo v Mariboru pozval naj se dejavno vključi v pripravo pomembnih sprememb zakonodaje, ki se obetajo na področju visokega šolstva. Po mnenju nekaterih bi morali finančne težave Mariborske univerze reševati kar študentje. Visoko obdavčevanje študentov očitno še ni dovolj obremenilo. Dekan Mariborske fakultete za gradbeništvo Ludvik Travner je odbor državnega zbora namreč pozval, naj spodbudi resno razpravo o vprašanju šolnin. Po mnenju Travnerja bi morali neuspešni študenti prevzeti del finančne odgovornosti in s tem izboljšati študijske pogoje uspešnim študentom. Štajerski pauzerji, pozor torej. Za svoje grehe boste morali v prihodnje mogoče celo plačati. Na Primorskem pa ne razmišljajo, kako študentom denar vzeti, ampak ravno nasprotno, kako jim ga podeliti. Predstavniki Regijske razvojne agencije Severne Primorske na čelu z novim direktorjem Črtomirom Špacapanom so predstavili projekt Štipendijska schema Goriške statistične regije. S pomočjo omenjenega projekta bodo v šolskem letu 2005-2006 v okviru regije podelili 48 kadrovskih štipendij, in sicer za višje in visokošolske poklicne tehnične stroke. Štipendije za študente bodo znašale okvirno 52 tisoč tolarjev mesečno. Razpis bo objavljen junija v javnih občilih in na spletnih straneh Regijske razvojne agencije. V septembru pa bodo izbranim kandidatom podelili štipendije. Črtomir Špacapan je napovedal, da bi v prihodnje radi vzpostavili še dve obliki štipendiranja. S klubom mednarodnih študentov biznisa Slovenije se dogovarjajo o ustanovitvi posebnega sklada, v katerem bi se zbirala sredstva za študente z tega območja, ki študirajo v tujini. Po zgledu obstoječih fundacij pa nameravajo pripraviti tudi sistem štipendiranja študentov iz socialno šibkejših družin, pri čemer računajo na podporo podjetij v regiji. Primorski univerzi bo v prihodnje finančno pomagala tudi država. Predsednik vlade Janez Janša je v okviru vladnega obiska obalno-kraške regije skupaj z ministrom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Juretom Zupanom obiskal univerzo na Primorskem. Premijer je zagotovil, da se bo država še bolje organizirala in pomagala univerzi pri pridobivanju sredstev iz evropskih strukturnih skladov. Zaključimo slovesno, uspešno in s pohvalo. Na Ljubljanski pravni fakulteti so imeli pretekli teden kar dva razloga za slavje. Obeležili so dan pravne fakultete in tako na slovesnosti podelili priznanja najboljšim študentom magisterske diplome in posebna priznanja pravne fakultete. Še en razlog za slavje pa so študentje pravne fakultete prinesli naravno z drugega konca sveta. Na svetovnem tekmovanju iz mednarodnega prava v Washingtonu so se mladi pravniki v konkurenci 103 ekip iz 85 držav uvrstili v osmino finala in zasedli 10. mesto v točkovanju tako imenovanih pisnih memorandumov. To je eden največjih uspehov slovenskih študentov na tovrstnih tekmovanjih. Za sabo so pustili številne ugledne univerze, denimo ameriški Harvard, švedski Lund in angleški Inner Temple. Aprilsko muhasti infoblok je skomponirala Lucija D.
A snemate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. vsako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.